რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. კახეთში აზერბაიჯანელ და ქართველ თანამოქალაქეებს შორის მომხდარი ინციდენტის განხილვა სასამართლოში გაგრძელდება.
ამ პატარა ინციდენტის გამო ამ ორი მოძრავი სოფლის ერთ-ერთი გადაკიდება სასტიკად გამორიცხულია.
თვითმმართველობის მაღალ ჩინოსანს საარჩევნო კანონის უხეშდარღვევაში ადანაშაულებენ.
როცა ითხვის საოლქო რა დადგენილებასაც გამოიტანს, არ ვიცი მე. იმის მერე გავაკეთებ კომენტარს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავმჯდომარეთ არცნობს ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტოს უფროსი გია თვალავაძე. ამის შესახებ ცოტახნის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა მისმა ადვოკატმა ლალი აფციორმა, რომელიც დაკავებულ შეხვდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს დილით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ სასამართლოს განჩინებით დაკავებულია სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტოს უფროსი გია თვალავაძე, რომელსაც ბრალდება სამსახურებრივი მოსილების ფოროტად გამოყენება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე საქმე ეხება სააფთიაქო ნარკომანიის სფეროში ფსიქოტროპული საშუალებების უკანონოდ ბრუნვას. თვალავაძესთან ერთად დაკავებულია კიდევ 5 პირი, მათგან 4 ქალია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, თბილისსა და გორში მდებარე 15 სააფთიაქო დაწესებულებაში უკონტროლოდ ხორციელდებოდა ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია, კერძოდ აფთიაქების დირექტორები და ფაქტობრივი მფლობელები მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით უკანონოდ ახორციელებდნენ სამეწარმეო საქმიანობას და უხეში დარღვევებით შესაბამისი რეცეპტის გარეშე ახდენდნენ ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეალიზაციას. რაც შეეხება გია თვალავაძეს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით ის ბოროტად იყენებდა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას, არ ახდენდა შესაბამის რეაგირებას ცხელ ხაზზე შესულ შეტყობინებებზე, რომლებიც ეხებოდა ამ აფთიაქების მიერ სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეცეპტების გარეშე რეალიზაციას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობითვე უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა საერთო ჯამში შეადგინა 4 მილიონ ლარზე მეტი. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა კატეგორიულად უარყო ვანომერაბიშვილის ადვოკატის განცხადება, რომ თითქოს მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა და მას ინტოქსიკაციის ნიშნები აქვს. ამ სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებული განცხადების თანახმად მსჯავრდებულს დაესვა დიაგნოზი და შესაბამისი მკურნალობა აქვს დანიშნული, რომელსაც პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფს. ამავე სამსახურის ინფორმაციით ვანომერაბიშვილი რამდენჯერმე გადაიყვანეს მასთან შეთანხმებით შერჩეულ სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც მას ჩაუტარდა ექიმ სპეციალისტთა კონსულტაციები და შესაბამისი ინსტრუმენტული და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები. ამ განცხადებაში ჩამოთვლილია კონკრეტული გამოკვლევები და ასევე ნათქვამია, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე და ყოველგვარი პოლიტიკური სპეკულაციების თავიდან აცილების მიზნით პენიტენციურ სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია დიაგნოზის გასაჯაროება. კერძოდ, ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად მსჯავრდებულს დაუდგინდა ვაზომოტორული რინიტი, ჰორნერის სინდრომი და ბლეფაროკონიუნქტივიტი. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ეს განცხადება მოჰყვა ვანომერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის გუშინდელ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ვანომერაბიშვილის ჯანმრთელობის მკვეთრად გაუარესების ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა მოწამვლა იყოს. შეეხება დღევანდელი ოფიციალური განცხადების შემდგომ რეაქციას გიორგი ჩივიაშვილმა, ვანომერაბიშვილის ადვოკატმა დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პენიტენციური სამსახური არა თანმიმდევრულობას იჩენს ბოლო ორი თვეა, რადგან ადვოკატის თქმით 15 აგვისტოს შემდეგ ვანომერაბიშვილის სასჯელ ახსულების დაწესებულებიდან სამოქალაქო კლინიკაში სამჯერ გადაიყვანეს, თავიდან გვითხრეს, რომ ჰქონდა თვალისანთება, მერე გვითხრეს, რომ იყო მხოლოდ სასუნთქი გზების პრობლემა, მესამე გაყვანის შემდეგ კი გვეუბნებიან, რომ ეს არის ჰორნერის სინდრომი, რაც ნიშნავს სახის ნაწილობრივ დამბლას და შესაძლოა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, გამოწვეული იყოს სხვადასხვა დაავადებით, მათ შორის სიმსივნურით და შესაძლოა იყოს ინტოქსიკაციური განაცხადა გიორგი ჩივიაშვილმა. მისივე განცხადებით აქვთ ეჭვი, რომ ვანო მერაბიშვილის მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმეა და ამიტომ მოითხოვენ ის გადაიყვანონ მრავალ პროფილიან სამოქალაქო საავადმყოფოში, სადაც სრულყოფილად გამოიკვლევენ. დღესვე ოპოზიციურმა კოალიციამ ძალა ერთობაშია საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდა თავისი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე მიიღოს ვანო მერაბიშვილის შეწყალების გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს დილით და გასულ საღამოს ქუთაისის კლინიკაში გადაიყვანეს კიდევ 6 ბავშვი, რომლებიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელები არიან. მოწამლის ნიშნებით ბავშვების ჰოსპიტალიზაცია გასული კვირიდან დაიწყო და სამედიცინო დახმარება ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით სულ 31 აღსაზრდელს დასჭირდა. მიზეზის დასადგენად წყლის და სურსათის კვლევა ამჟამად თბილისის და ბათუმის ლაბორატორიებში მიმდინარეობს, თუმცა საბოლოო შედეგი მოგვიანებით გაირკვევა. ამასთან არაგეგმურმა შემოწმებამ ზოგიერთი დარღვევა საბავშვო ბაღებში უკვე გამოავლინა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი არკვევდა.
ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მოწამლის სიმპტომებით ქუთაისის კლინიკაში აღმოჩნდა 30-ზე მეტი ბავშვი. ყველა მათგანი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბაღების აღსაზრდელია. ამჟამად კლინიკა Medical City-ს ინფექციურ განყოფილებაში რჩება 13 ბავშვი. 6 მათგანი საავადმყოფოში გასულ საღამოს და დღეს დილით გადაიყვანეს. სამედიცინო დაწესებულების ინფექციურ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნუგზარ მაღლაკელიძის ინფორმაციით, კლინიკას ერთნაირი ჩივილი მიმართა სულ 31 პაციენტმა და მათგან 14-მა საავადმყოფო პირველადი დახმარების მიღების შემდეგ დატოვა. შედარებით რთული მდგომარეობის გამო სტაციონარში გადაყვანა დასჭირდა 17 ბავშვს და მათგან 4 უკვე გაწერეს. დანარჩენები კლინიკას სავარაუდოდ 2-3 დღეში დატოვებენ. ნუგზარ მაღლაკელიძის განმარტებით ლაბორატორიული კვლევით პაციენტებს დაუდგინდა ნაწლავური ინფექცია შიგელა.
ბავშვებს შემოსვლისთანავე თითქმის ყველას აღინიშნებოდა თითქმის ერთი და იგივე სიმპტომო კომპლექსი, რაც გამოიხატებოდა ღებინებაში, ნაწლავთა გახშირებულ მოქმედებაში და ასევე მაღალ ტემპერატურაში. კითხობინებიან ცენტრალური ლაბორატორიიდან 17 ბავშვს ამოეთესა შიგელა ჯგუფის ეგრეთ წოდებული ზონა. შეიძლება გადაატანილი იქნას სხვადასხვა რძის პროდუქტების საშუალებით, ასევე ბოსტნეულის საშუალებით შეაძლებელია და სხვა კვებითი ინგრედიენტები.
ერთ-ერთი აღსაზრდელის მშობლის ლია ყოლბაიას თქმით, მიუხედავად ინტოქსიკაციის რთული ფორმისა, მისი შვილის მდგომარეობა სტაციონარული მკურნალობის შემდეგ მალევე გაუმჯობესდა და სახლში დასაბრუნებლად ელოდება ექიმების საბოლოო დასკვნას. როგორც ლია ყოლბაია ამბობს, შვილის შეუძლოდ გახდომა ბაღის აღმზრდელმა 19 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში შეატყობინა.
საათისის დამირეკეს ბაღიდან, ბავშვს მუცლის ტკივილები ჰქონდა, მაღალი ტემპერატურა. წამოვიყვანეთ თუ არა ბავშვი, დაეწყო ღებინება, კუჭი ფაშლა, ტემპერატურა ჰქონდა 29 ნახევარი და არ შეუჩერდა ღებინება, კუჭი ასე ძალიან გაუარეს და მოვიყვანე და ეხა უკვე მდგომარეობა სტაბილურია და კარგად არის.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, რომ ნაწლავთა მწვავე ინფექციურ დაავადებას შიგელოს იწვევს ბაქტერია შიგელა, რომელსაც სეზონურობა ახასიათებს. დაავადება იწყება შეცივნებით, ტემპერატურის მომატებით, თავის ტკივილით, საერთო სისუსტით და ძლიერი შეტევითი ხასიათის ტკივილით მუცლის არეში. დაავადება გრძელდება 2-3 დღიდან 7-9 დღემდე და ძირითადი გადაცემის ფაქტორებია საკვები პროდუქტები, განსაკუთრებით რძე და მისი ნაწარმი, ცუდად გარეცხილი ბოსტნეული და ხილი, არაკეთილსაიმედო წყალი და საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნები, მათ შორის ჭურჭელი და სათამაშოები. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების მოწამვლის შემდეგ 6 დაწესებულებაში განხორციელდა არაგეგმიური შემოწმება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ინფორმაციით, ვადაგასული ხორცი აღმოჩნდა ერთ-ერთ ბაღში, საიდანაც ბავშვები ინტოქსიკაციის ნიშნებით გადაიყვანეს ქუთაისის კლინიკაში. სამმართველოს ხელმძღვანელის ფიქრია, ჭლიკაძის განცხადებით, სოფელ ობშკვითის ბაღში დიდი რაოდენობით ვადაგასული გაყინული ხორცი აღმოჩნდა და ბაღი 1200 ლარით დაჯარიმდა. სოფელ პატრიკეთისა და კოპიტნარის დასახლების ბაღები კი ეტიკეტირების არქონის გამო 600 ლარით დააჯარიმეს.
გაყინული კონდაქტი, ანუ მათ მეგონათ რომ ის გაყინული მადიანი იქნებოდა.
Pikria Jalikadzis განმარტებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების 6 ბაღში აღსაზრდელების ინტოქსიკაციის მიზეზის დასადგენად ლაბორატორიის დასკვნას ელოდებიან. წყლის ნიმუშები გაიგზავნა ბათუმის ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში, ხოლო საკვების, ყველის, მაწვნის, რძისფხვნილის, კარაქის, ხორცის, ბოსტნეულის და მწვანილის ნიმუშები ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. ჭლიკაძის განცხადებით, დასკვნის მიხედვით ბაღებში შესაბამის დამატებით ზომებს მიმართავენ. მისი ინფორმაციით, 4 ბაღში უკვე ჩატარდა გენერალური რეცხვა დეზინფექცია, 2 დაწესებულებაში კი ამჟამადაც მიმდინარეობს.
დავალებულეთ ბიზნეს ოპერატორებს ჩაეტარებია იმ ბაღებში გენერალური რეცხვა დეზინფექცია, თვითონ სამზარეულო საწარმოებში, ასევე ჩამონარიცხები აღჭურვილობებიდან და მოწყობილობებიდან დააიღოს ასევე პერსონალისგან და ნაცნობ მაცემკავლებლობაზე მოხდება კიდე გამოკვლევა პერსონალის, რომელიც უშუალოდ სამზარეულო ფანაშეხებაში. ჩვენი უფლებაოსილი პირის თანდასწრებით ხდება ეს გენერალური რეცხვა დეზინფექცია.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელის ფიქრია ჭლიკაძის განცხადებით, საბავშვო ბაღების შემოწმების შედეგად არ გამოვლინდა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კრიტიკული შეუსაბამობა, თუმცა რამდენიმე მათგანში ეტიკეტირება დაცული არ იყო, რისთვისაც ადმინისტრაციები გააფრთხილეს. ჭლიკაძის თქმით, რადგან ბავშვები სხვადასხვა ბაღში მოიწამნენ, მიზეზი შესაძლოა საკვები იყოს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის განახლდება სააღმზრდელო პროცესი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ბაღებში. წყალტუბოს მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელის თეონა ქობულაძის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 22 ბაღაბაღში სწავლა პრევენციის მიზნით შეწყდა და შესაბამისი სამსახურების მოკვლევის შედეგებს ელოდებიან.
ყველაფერი დამოკიდებული იქნება დასკვნაზე, თუ რამ გამოიწვია, თუ საჭიროება იქნება. რა თქმა უნდა, ყველა რეკომენდაცია, რასაც გასცემს შესაბამისი სამსახურები, რომლებიც სწავლობენ ამ ფაქტს, გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტის მხრიდან.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების მოწამვლის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადების ფაქტზე.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ერთ-ერთ კლინიკაში სამედიცინო დახმარება დასჭირდა მცირეწლოვან ბავშვებს. საუბარია საერთო ჯამში 31 ბავშვზე, რომლებიც ყველა მათგანი წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები არიან. ისინი მოწამვლის ნიშნებით გადაიყვანეს ქუთაისის კლინიკის ინფექციურ განყოფილებაში. ამჟამად კვლევა მიმდინარეობს და საბოლოოდ თუ რამ გამოიწვია ბავშვების ინტოქსიკაცია, მოგვიანებით გახდება ცნობილი. 4 ადამიანი აღმოჩნდა საავადმყოფოში თელავის მუნიციპალიტეტში 23 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის გამო. მეზობელ სოფლებში ცხოვრები აზერბაიჯანელი და ქართველი თანამოქალაქეების ფიზიკური დაპირისპირების გამო ამ დროისთვის ერთი პირია დაკავებული, ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელია. მომხდარის თაობაზე სხვადასხვა ვერსია სხვება, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის რაიონულ სასამართლოში 25 სექტემბერს წარედგინება ბრალი ყოფილ პოლიციელს დავით ლეგაშვილს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სოფელ ვარდისუბანში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების დროს დააგავეს. შემთხვევა საკვირაო ბაზართან მოხდა, რადგანაც თელავის ორი მეზობელი სოფლის, ყარაჯალასა და ვარდისუბნის მოსახლეობის ნაწილი ერთმანეთს ფიზიკურად გაუსწორდა. გამოყენებული იყო იარაღიც, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ამჟამად დაკავებულ დავით ლეგაშვილს ეკუთვნის. ლეგაშვილების ოჯახს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში აგურის მწარმოებელი საამქრო აქვს. საკვირაო ბაზარი ამ საამქროსთან მდებარეობს. დაპირისპირება ამ ორ ჯგუფს შორის მაშინ დაიწყო, როდესაც ბაზარში გასაყიდად მიყვანილი საქონელი ლეგაშვილების საამქროს ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. დავით ლეგაშვილის მამა ილონ ლეგაშვილი ამბობს, რომ როდესაც მათ სოფელ ყარაჯალაში მცხოვრებ პირებს მათივე საამქროს ტერიტორიიდან საქონლის გაყვანა მოსთხოვეს, უარი და აგრესია მიიღეს.
ჩემაზე გადავიდნენ, ჩემო ტყეპაზე და პრინციპში რომ იწვიან, მე გავჩუნდი რა. არ მიდოდა ჩემი შვილის ჩარევა, სანამ ჩემი შვილის არ დაარტყეს ხელი, ლაფათკა დაარტყეს თავის ტერიტორიაზე, თავის ციხეში.
საპირისპიროს ამბობს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში მცხოვრები ნამიკ ილიაზოვი. მისი განცხადებით საქონელი, რომელიც ლეგაშვილების კუთვნილ ტერიტორიაზე შემთხვევით აღმოჩნდა, მისი და მისივე სიძის იყო. ნამიკ ილიაზოვის განცხადებითვე ლეგაშვილებმა და მათივე ახლობლებმა ჯერ მის სიძეს ცემეს, შემდეგ კი პირადად მას. ამბობს, რომ ლეგაშვილები ხელკეტებს ურტყამდნენ და იარაღიც ჰქონდათ. ნამიკ ილიაზოვი ამბობს, რომ ეს დაპირისპირების პირველი შემთხვევა არ არის.
ბაზარში საქონელი მყავდა გამოყვანილი და ჩემს სიძეს კიდე ცხარი ყავდა გამოყვანილი. რო დავინახე, რომ ჩემს სიძეს დაეხვივნენ, ხელკედებით და დუბინგებით ურტყავდნენ, რკინის დუბინგები ეჭირათ, ერთ ორსა კიდე პისტოლეტი ეჭირა. კაცი უკვე თავპირი დაუმტრიეს. რო მიუვარდი, ეს რკინის დუბინგა წავავლე და წავართვი. რო წავართვი, ახლა იმას შეეშვნენ, ახლა მე დამაყარეს. ათნი იყვნენ და ახლა ძმა მივიდა, რომ ძმას ეშველებინა. ძმას კიდე აი პისტოლეტი ესურეს დაიჭირა. 14 წლის ბალღიც ასემეს, ვარდის უბნელები არიან ძირთადად. წინაგვირას ავტომატიც უსროლია, ახლა კიდე პისტოლეტებით იყვნენ ჩამოსული. თუ კანონი არსებობს, სიმართლეს ვითხოვ.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოფელ ყარაჯალის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ მუსაევი გვეუბნება, რომ დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი პირი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვიით მსუბუქად დაიჭრა, რომელიც სხვა დაშავებულებთან ერთად თელავის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამჟამად ყველა დაშავებული საკუთარ სახლშია გაწერილი. დეპუტატი ზურაბ მუსაევი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა ორი სოფლის მოსახლეობის ნაწილის დაპირისპირებას გაგრძელება აღარ ჰქონდეს.
თუკივე დასაჯდელია და ისაჯოს და თუკი ვინმე რაიმე ზარალიას მიკეთებული ზარალია უნდა ზღაურდეს, ჩვენ ვიცხოვია, ცხოვრობ და ასევე გავაგრძელებთ გადაცხოვებას შვიდ გარემოში, ისე რომ ამ პატარა ინციდენტის გამო ამ ორი მოძრე სოფლის ერთმანეთთან გადაკიდება სასტიკად გამორიცხულია. მე როგორც ამ სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი, ამის გასაქავს არავის არ მიცემდა, არ დაუშვებ ამ პროცესს.
მას შემდეგ, რაც სოფელ ვარდისუბანში მცხოვრები დავით ლეგაშვილი დააკავეს, მისმა ნათესავებმა და სოფლის მოსახლეობის ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. მათ ლეგაშვილის გათავისუფლება მოითხოვეს. აქცია 23 სექტემბერს გვიან ღამემდე გაგრძელდა. დავით ლეგაშვილის ადვოკატი ლეილა გარსევანიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს იარაღის ტარების უფლება ჰქონდა, თუმცა იარაღიდან გასროლა შემთხვევით მოხდა.
ლეგაშვილი არის ყოფილი პოლიციელი, მას აქვს ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება და როდესაც გადაიწია ზედნაცვამი ქურთუკი და გამოჩნდა იარაღის ტარი, ამოაცალა ეს იარაღი, რომ იგრძნო დავით ლეგაშვილმა, რომ იარაღი ამოაცალეს, მერე დაიწყო მასთან უკვე ჭიდილი იმისი, რომ მისი იარაღი არ წაეღო და გასროლა არ მოეხდინა და ამ ჯაჯგურში გავარდა ამ იარაღიდან.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. დანაშაული 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთში მომხდარ დაპირისპირებაზე საუბარია თელავის მუნიციპალიტეტის ორი მეზობელი სოფლის მცხოვრებთა ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, რომლის შემდეგაც სამართალდამცავებმა ყოფილი პოლიციელი დააკავეს. ამ ფაქტმა კი შესაბამისად საპროტესტო აქცია გამოიწვია დაკავებული ოჯახის წევრების და თანასოფლელთა ნაწილის მხრიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითმმართველობის ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მის ანგარიში კანონდარღვევად შეფასებული არ არის, თუმცა ეჭვის საფუძვლადაა დასახელებული საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესი. კიდევ რა სავარაუდო დარღვევებზია საუბარი წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პროცესში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში? თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის პირველი შედეგები წარმოადგინეს. საია საარჩევნო პროცესს 1 აგვისტოდან აკვირდება და კონკრეტული დარღვევები უკვე აღმოაჩინა. საიას გორის ოფისში ანგარიშის პრეზენტაციას სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთიბებიაშვილმა იმ შესაძლო დარღვევებზე ისაუბრა, რომლებზეც მისი ორგანიზაცია რეაგირებას ახდენს. შიდა ქართლის მასშტაბით საოლქო და საუბნო კომისიებში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ქვოტებით ისეთი ადამიანები ინიშნებიან, ვისაც ნათესაური კავშირი აქვთ საოლქო კომისიის წევრებთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებთან. საიას მონიტორინგმა ასეთი შემთხვევები გორსა და ქარელში გამოავლინა. ბებიაშვილის თქმით, პირდაპირი კანონდარღვევა ეს არ არის, მაგრამ უამრავი კითხვის ნიშანი რჩება.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მდივნის მეუღლე არის ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დანიშნული წევრად, ხოლო ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მეუღლე არის მობინებული, ესე რომ და დანიშნული გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში წევრად. ამათან მიმართებაში ამ ეტაპზეც ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ აღდგა საკითხი, რამდენად ეს სწორია და რამდენად ეს სამართლიანია და მიზანშეწონილია მთლიან პროცესთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ უნდა ყავდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც იქნებიან დამოუკიდებლები თავის საქმიანობაში. ასეთი დამოუკიდებლობა ნათესაური ან ესე ვთქვათ, უშიშროების ხაზით დაკავშირებულ ადამიანებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ ადამიანებთან მიმართებაში, რამდენად ისინი დამოკიდებლები იქნებიან პროცესის ჩატარებისა და შესაბამისად ამ პროცესში ჩვენი ხმის უფლების დაცვასთან დაკავშირებით.
საიას კითხვები პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთანაც აქვს. როგორც ცნობილია, ეს პარტია და მისი კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე რეგიონებში გარანტიის სერტიფიკატებს არიგებს და ამორჩევას პირდება, რომ გამარჯვების შემთხვევაში საბანკო სექტორისგან დაზარალებულ მოსახლეობას ზიანს აუნაზღაურებს და ვალების გადახდაზე ორწლიან მორატორიუმს გამოაცხადებს. იურისტები მიიჩნევენ, რომ სავარაუდოდ იკვეთება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნის დარღვევა. პარტიის მისი წარმომადგენლის მიერ აკრძალული საქმიანობის განხორციელებასა და აურჩევლის მოსყიდვის კუთხით. შეხვედრაზე ყველაზე მეტი ყურადღება გამახვილი და მართველი პარტიის წარმომადგენლების მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. ცოტა ხნის წინ სოციალური ქსელით გავრცელდა გორის აკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მიხეილ გოგინაშვილის მოწოდება თანაპარტიელების მიმართ პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის შტაბის გახსნის ვიდეოს გაზიარების და მოწონების თაობაზე. ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ გოგინაშვილი იყენებდა თანამდებობას და ადმინისტრაციულ რესურსს ზურაბიშვილის სასარგებლოდ. ამჟამად საიას საქმე საოლქო კომისიაში აქვს შეტანილი და გოგინაშვილის 2000 ლარით დაჯარიმებას ითხოვს.
გარდა სხვა პოსტებისა, რომელიც კიდევ ბატონ მიხეილს აქვს, ადგილებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, არამედ არის საუბარი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით, რასაც მოყვა ან შეიძლება მოყვეს კანდიდატის მხარდაჭერა, რაც კანონიდან გამომდინარე არის საქართველოში. თუ საოლქო საარჩევნო კომისია სათანადო წესით შეისწავლის აღნიშნულ საკითხს, ფიქრობთ, რომ დარღვევა იქნება დადგენილი და ვითხოვთ ადმინისტრაციულ დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით ბატონ მიხეილ გოგინაშვილის.
თავად მიხეილ გოგინაშვილი საოლქო კომისიაში მისი საქმის მოკვლევის დასრულებამდე კომენტარის გაკეთებას არ აპირებს.
როცა იტყვის საოლქო რა დადგენილებასაც გამოიტანს, არ ვიცი მე, იმის მერე გავაკეთებ კომენტარს.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ფონდ აფხაზეთის წარმომადგენელმა იამზე გოჩაშვილმა აღნიშნა, რომ საიას მონიტორინგი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ამორჩეველი იგებს, რა დარღვევებით მიდიან არჩევნებზე პარტიები და კანდიდატები. ეს კი საარჩევნო ცნობიერების გაზრდის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
ინფორმაცია, რომელიც დღეს მივიღეთ, თუნდაც მცირე, მაგრამ აი დარღვევების შესახებ, იყო ძალიან საინტერესო, რადგან წინა საარჩევნო პროცესის დროს ძალიან მცირე გადაცნობასაც კი ხშირ შემთხვევაში აქვს ხოლმე ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუ ვინაკეთებს ამ გადაცნობას ამასაც და გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო პროცესი გამოირჩევა ყოველ შემთხვევაში საპრეზიდენტო საარჩევნო პროცესი თავისებურობებით, გამომდინარე იქიდან, რომ გამოკვეთილი კანდიდატი პირადად ჩემთვის მაგალითად არ არის და ადამიანები ცდილობენ, რომ განსაკუთრებული აქცენტები გააკეთონ კონკრეტულ მისთვის საინტერესო კანდიდატზე, ეს კიდევ უფრო საინტერესო იყო. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან გადაცდომები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წინა საარჩევნო მონიტორინგს აგრძელებს და მალე სექტემბრის საინფორმაციო ბიულეტენიც გამოიცემა.
გოგაფცე, არ მაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა სავარაუდო დარღვევებს ხედავენ ამ ეტაპზე წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის პერიოდში არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები შიდა ქართლის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ არსებულ შენობას მოეხსნა. ასეთია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური პასუხი ბათუმში საუკუნის წინანდელი ერთ-ერთი შენობის თაობაზე. სააგენტოს ეს ოფიციალური კომენტარი რეალობას ასახავს, რადგან შენობა, რომელზეც საუბარია, 2015 წლიდან აღარ არსებობს, თუმცა მისი დემონტაჟის, უკანონო დემონტაჟის საქმე ამ დრომდე პროკურატურის გამოძიების საგანია. ამასთან ამ ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნის თაობაზე ადგილობრივი სააგენტოს ხელმძღვანელმა მაგალითად რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო. უფრო მეც ეკალორთქიფანიძისგან, უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ ეკალორთქიფანიძისგან შეიტყვით.
საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული საბჭოს გადაწყვეტილებით სტატუსი მოეხსნა ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში მდებარე დანგრეულ ისტორიულ სახლს. შენობა 19-20 საუკუნის მიჯნაზეა აშენებული და ბათუმისთვის დამახასიათებელ მნიშვნელოვან არქიტექტურას წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ კულტურულ მემკვიდრეობის სტატუსი მას 2015 წელს მიენიჭა, თუმცა იგი ვერ აღმოჩნდა მისთვის დაცვის გარანტი, რადგან ამავე წელს სახლი თვითნებურად უკანონოდ განადგურა სამშენებლო კომპანია სლავა 2015-ის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის აშენებას გეგმავდნენ. სახლის დანგრევის შემდეგ პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების გამო დღემდე არავის უგია პასუხი. სამშენებლო კომპანიამ კი სასამართლოში შეიტანა სარჩელი მას შემდეგ, რაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ დანგრეული ძეგლის ადგილას სამშენებლო პროექტის თანხმობაზე უარი განაცხადა. ამის შემდეგ კი კომპანია სლავა 2015-მა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიმართა ძეგლის სტატუსის მოხსნის შესახებ და დადებითი პასუხი მიიღო, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებისგან გაიგო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაურ ახვლედიანმა, რომელიც ამბობს, რომ უწყებას აქვს მხოლოდ ერთი პოზიცია.
ძეგლი აღდგეს პირვანდელ ფორმაში და იმის შემდეგ უკვე დანარჩენ ტერიტორიაზე, რაც ძეგლის ტერიტორია არ არის, განიხილოს ზონალურმა საბჭომ ძეგლთან მიმართებით, როგორი იქნება. ეს არის დღევანდელი იურიდიული მოცემულობა, როგორც ძეგლის სტატუსის. იმ ტერიტორიაზე ძეგლის არანაირი ნიშანი დღეს აღარ არსებობს. მთლიანად გატანილია საძირკველი და ახალი მშენებლობის საძირკველია ჩასხმული. იმის პროექტი შეიძლება არც კი არსებობდეს, თუ როგორი იყო და რა კონტურებში უნდა აღდგეს კონკრეტული ძეგლი.
დანგრეული ძეგლის ნაცვლად სამშენებლო სამუშაოები დაწყებული და შეჩერებულია, მიუხედავად იმისა, რომ არც დემონტაჟის და არც მშენებლობის ნებართვა კომპანიას არ ჰქონდა. ვაჟა-ფშაველას 13-ში მდებარე სახლის განადგურება კი 2015 წელს ეტაპობრივად დაიწყო. თავდაპირველად მას აივნების შემდეგ კი სახურავი მოხსნეს. აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ერთ-ერთი იყო, ვინც ისტორიული ბელეტაჟის ნგრევას აპროტესტებდა. მან რამდენჯერმე მიმართა კულტურული მემკვიდრეობის ადგილობრივ სააგენტოს, თუმცა უწყება ვერ შეძლო შენობის გადარჩენა. შოთა გუჯაბიძე მიიჩნევს, რომ ძეგლის სტატუსის მოხსნა დანგრეული სახლისთვის დაუშვებელი იყო, რადგანაც მისივე თქმით, დანაშაულში შემჩნეულ დეველოპერულ კომპანიას ხელფეხი გაეხსნება მშენებლობის გაგრძელებისთვის.
ფაქტები დევს, აქ ბევრი დანაშაული არ ჩადენილი, არავის არ გამოუძიებია. მე პროკურატურაში არის საქმე უკვე და დანგრევასთან დაკავშირებით და ამ უბედურმა ზონალურმა საბჭომ აინც განიხილა, თუ ზონალურმა თუ ეროვნულმა საბჭომ აინც განიხილა ამის სტატუსის მოხსნის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მინიჭებული იყო.
რა შენდება ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში, ეს საკითხი ბათუმელების ნაწილს აღელვებს, რომელიც ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის უკანონო ნგრევას აპროტესტებდა. მათ შორისაა არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ თუ დანაშაულის ჩამდენ სამშენებლო კომპანიას ნებართვა მრავალსართულიანი კორპუსის აშენებაზე მისცეს, ამით მეტად სახიფათო პრეცედენტი დაიშვება.
პრინციპული საკითხია რა, თუ ადამიანებს მართალია დროში გაეწელათ, მაგრამ გაუვიდათ ის, რომ ძეგლის ლიკვიდაციის ხარ მოხდა რაღაც მათთვის მისაღები გადაწყვეტილების მიღება, ეს იქნება უაღრესად ცუდი პრეცედენტი. ეს დაახლოებით იმას გავს, აი დროში გაწელილ რაღაც მკვლელობას დაგეგმილ აქტს საზოგადოებისაც და სახელმწიფოს პოზიციად აწი გამოჩდება. ჩემი აზრით პოზიცია უნდა იყოს მტკიცე, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ აქ რაღაც ახალი ნებართვა გაიცემა, უნდა გაიცეს იმავე მოცულობის, ეს არის მაქსიმუმი, რისი გაკეთება შეიძლება.
ვაჟა-ფშაველას 13-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლმა კი მისი განადგურების შემდეგ მიიპყრო მოქალაქეების ყურადღება. როდესაც სოციალურ ქსელში აქტივისტებმა გავრცელეს ფოტოები, სადაც ამ შენობის ღირებული დეტალებია ასახული.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. მოკლედ ხის ხახალი ამბების შესახებ: ხოროვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ თბილისის მერიას მიმართა რუსთაველის გამზირზე კარვების გაშლის ნებართვისთვის. ზაზა სარალიძემ ინტერპრესს ნიუს აცნობა, რომ მერიისგან მოითხოვა პასუხის წერილობით მიღება. ზაზა სარალიძე და პანკის სიხობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამამ თბილისში პარლამენტთან საპროტესტო აქციები 10 სექტემბერს დაიწყეს მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით. საქართველოს პარლამენტში ცოტა ხანში დასრულდება სტრატეგიული კომუნიკაციების უმაღლესი დონის საერთაშორისო ფორუმი, რომელშიც რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ნატოს წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ეს ფორუმი დღეს დილით გახსნეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ელიზაბეთ რუთმა. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.